Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti Kamala Harris Bangkokda bo'lib o'tayotgan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi sammitida Xitoy raisi Si Szinpin bilan qisqa uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda Oq uy rasmiysi xabar berdi. Uchrashuvda Si Szinpin AQSh va Xitoy o'rtasidagi tushunmovchiliklarni kamaytirib, o'zaro munosabatlar sog'lom yo'lga qaytarilishiga umid bildirdi. Shuningdek, Xitoy raisi 14 noyabr kuni AQSh prezidenti Jo Bayden bilan Balida bo'lib o'tgan uchrashuvga ham to'xtalib, bu strategik va konstruktiv xarakterga ega bo'lganini ta'kidladi. Prezident Bayden bilan uchrashuvimiz Xitoy-AQSh munosabatlarining keyingi bosqichi uchun katta yo'naltiruvchi ahamiyat kasb etadi. Umid qilamanki, Harris xonim bu borada faol rol o'ynaydi, deya qo'shimcha qildi Si Szinpin. Harris o'z navbatida AQSh Pekin bilan qarama-qarshilik yoki ziddiyatga intilmayapti. Ikki tomon global muammolar bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish va o'zaro aloqa kanallarini saqlab qolish kerak, degan fikrni bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.